Усім прывітання, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. Праваабарончая арганізацыя «Офіс па правах людзей з інваліднасцю» надоечы падвяла вынікі вялікай кампаніі «Парадак 50». І сёння намеснік дырэктара «Офісу па правах людзей з інваліднасцю» Міхаіл Маскевіч будзе падводзіць гэтыя вынікі кампаніі ў нас у эфіры. Прывітанне, Міхаіл.
Добрый дзень.
Давайте спачатку распавядзем нашым слухачам і гледачам, таму што нас можна глядзець у Фейсбуку, ВКонтакце, Аднакласніках і на канале Ютуб. Што такое ўвогуле «Павестка 50», «Парадак 50»? 50.
Ну, лепша называць павестка 50. А чаму адразу 50? Там ад колькасці артыкулаў канвенцыі па правах людзей з інваліднасцю павестка. Глядзіце, гадоў так з 20-30 таму назад у Заходняй Еўропе, улічваючы іх структуру адміністратыўнага падзелу, было пастаўлена пытанне, якім чынам мы можам інтэграваць думкі і розныя памкненні людзей з інваліднасцю адносна мясцовай палітыкі ў дачыненні да іх. І тады паўстаў вось гэты лозунг, які суправаджаў таксама нашу кампанію: нічога пра нас, нічога для нас без нас. Аб чым гэта кажа? Кажа аб тым, што людзі з інваліднасцю не павінны з'яўляцца аб'ектам дапамогі. То бок людзі з інваліднасцю ў стане самі сабе казаць, якім чынам ім патрэбна дапамога і ў якіх менавіта сферах яны адчуваюць дыскрымінацыю ці парушэнне сваіх правоў. І што вельмі трэба зазначыць, тое, што сама канвенцыя па правах людзей з інваліднасцю, якая была ратыфікавана і падпісана ў 2016 годзе Беларусію, яна кажа аб тым, што рэалізацыя правоў свабоды людзей з інваліднасцю магчыма па першую чаргу праз уключэнне, інтэграцыю чалавека праз мясцовую супольнасць. Проста інваліднасць, яна даволі шырокая тэматыка. Ну, то бок, да прыкладу, чалавек, які нарадзіўся з ДЦП, да, і там з частковай стратай інтэлекту, а дыябетык да першай катэгорыі і чалавек на вазку, які меў вопыт жыцця без інваліднасці. Гэта проста прорва, іх адрознівае вялікая колькасць вопыту, звычак, культуры, камунікатыўных навыкаў і гэтак далей. І таму менавіта дзяржаўная праграма, якая б яна не была дакладная, на ўвесь нацыянальны ўзровень даволі цяжка прадугледзець усе гэтыя акалічнасці, усе патрэбы зазначыць. І ў вось тых краінах, па-першае, гэта Каралеўства Данія, Еўрапейскі дом з'яўляўся партнэрам нашай кампаніі, там была вось прапанаваны такі інструмент фарміравання мясцовай палітыкі, дзе людзі самі фармуюць, што будзе рабіць дзяржава, ну, па-першую чаргу мясцовыя ўлады, у дачыненні да людзей з інваліднасцю. І то бок, сэнс заключаецца ў тым, што самі людзі з інваліднасцю, іх атачэнне, то бок, у першую чаргу родзічы, сацыяльныя супрацоўнікі, прадстаўнікі мясцовай улады, бізнес, рэлігійныя арганізацыі рознага канфесіі сядаюць разам і распрацоўваюць па адпаведнай метадалогіі, пра якую, можа, скажу троху пазней, вось гэты план, дзе абазначаюць праблемы, дзе абазначаюць мэты, задачы, мерапрыемствы, крыніцы фінансавання і зазначаюць паказчыкі рознага крытэру, калі яны могуць сказаць тое, што мы дасягнулі мэты, ці мы дасягнулі мэты там на 50%. То бок, вось гэта так і называлася мясцовая павестка, local agenda, локальная agenda, калі можна так сказаць. І гэты вопыт цалкам быў перанесены потым у Польшчу нашымі другімі, можа, партнерамі з фонда ТУС з Варшавы, якія рабілі ў 5 муніцыпалітэтах, 5 гмінах падобнага кшталту кампанію. І пасля падпісання канвенцыі для нас, ну, стала мэтазгодным, скажам так, і вельмі своечасова распачаць гэтую кампанію, і выбіралі мы суадносна сваіх партнераў, да тых, якія мелі вопыт. І безумоўна, нічога нельга проста ўзяць і перанесці з Даніі, гэта 100%, нічога тут працаваць не будзе. З Польшы, ну, большы адсотак працаваць будзе, таму што не так ментальна мы далёкі. І таму ось таким ось міжнародным консорціумом ми підійшли до гэтай справи, реалізуючи у 5 пілотних городах. То бок, треба розуміти те, що гэта 5 пілотних городов, які ми мусім і думаємо те, що гэты опыт буде мультиплікавацца на остатні районні городи, інші райони.
5 гарадоў. Гэта Столін, Бабруйск,
Столін, Бабруйск, Валожын, Шчучын і Стопцы.
І Стопцы. Чаму менавіта гэтыя гарады вось трапілі ў вашы
планы? Я не хачу паказацца такім занудай, але ж такую кампанію цяжка было рабіць з кандычку, да? То бок, для нас паўстала пытанне, ну, якім чынам абіраць 5 гарадоў, калі гэта пілот, да? То бок мы спрабуем гэта рабіць. То трэба было абраць, ну, напэўна, самыя лепшыя.
Гарады самыя лепшыя.
Ну, так, самыя гадовыя.
А, гатовыя? Гатовыя ў якім сэнсе?
Я якраз раскрыю зараз. І вось нашы калегі з цэнтра еўрапейскай трансфармацыі, то бок гэта сацыёлагі, разумныя людзі, падышлі да гэтага пытання, то бок якія гарады больш гатовы. Яны падышлі, ацэньваючы 20 гарадоў па двум такім комплексным параметрам. Першы параметр гэта ўвогуле развітасць гарадскіх суб'ектаў. Пад суб'ектамі трэба разумець гэта і як грамадскія арганізацыі, сацыяльныя установы, прадстаўнікоў мясцовай улады, наколькі развіта ў них камунікацыя між імі, наколькі яны гатовы ўвогуле да інавацыйнай дзейнасці. То бок, ну, проста сысці з аднаго разумення планавання ў іншы і гэтак далей. І другі комплексны параметр гэта ўвогуле інфраструктура, да? То бок гэта наяўнасць безбар'ернага асяродку, наяўнасць сацыяльных паслугаў, сацыяльных установаў, тыя паслугі, якія аказваюць, да прыкладу, бізнес ці рознай канфесіі. І, скажам так, дадзеныя гэтага даследавання па 20 гарадах, ну, сказалі тое, што насамрэч нідзе, насамрэч няма такой вялікай развітасці і прям гатоўнасці да рэалізацыі кампаніі. І вось гэтыя гарады, акрамя Стопцаў, бо першапачаткова быў у нас у кампаніі Лепель, а яны былі абраны для таго, каб пілаціраваць увогуле гэты метад і атрымаць у выніку добры вопыт, які можна мультыплікаваць на іншыя раёны. То бок, гэта самыя лепшыя гарады з тых 20, якія былі даследаваны, ну, сацыёлагамі.
Наколькі мясцовыя ўлады апыліся вось гатовымі маральна і матэрыяльна, чыма да супрацоўнікаў?
Ну, глядзіце, мясцовую ўладу ў большасці то і не адрознівалася ад тых людзей, прадстаўнікі мясцовай улады, тых людзей, якіх мы там зацікавілі, да? Наша задача была прыйсці ў горад, ну, то бок у большасці выпадку незразумелым для людзей, хто то, што такое НДА, што такое офіс, яшчэ нейкія палякі, яшчэ нейкія датчане, што такое за слова нестраннае кансорцыум. Нам трэба было пераўпэўніць людзей. І вось зараз пасля там форуму, у нефармальных гутарках з людзьмі, яны прызнаюцца, што мы на працягу там паўтара двух гадоў увогуле не разумелі, што вы нас хочаце і жадаеце. І нам трэба было пераўпэўніць, ну, увогуле ўцягнуцца ў гэту гісторыю. Ну, і мне падаецца, ось даволі па-беларуску людзі паглядзелі, не сказалі ні да, ні не, ну, вы стартуйце, мы паглядзім. Ось, ну, паглядзелі, і мясцовую ўладу безумоўна ўцягваліся ў працэс, але ўлічваючы, да прыкладу, занятасць заўжды намеснікаў, старшыні райвыканкама ці старшыні розных аддзелаў, то гэты працэс, на жаль, не набыў ось такога вельмі важнага і прыярытэтна для іх працэсу. Таму што зноўку падобнага шталту планавання яно не ўключана ў дзяржаўную праграму, да, яно не з'яўляецца нейкім крытэрым, паказчыкам перад абласным начальствам. А ўвогуле, ну, на маю суб'ектыўную думку, раённыя ўлады вельмі не маюць вялікага вопыту стратэгіраваць і ўвогуле планаваць адносна сваёй тэрыторыі. То есть планаванне, оно адбываецца дзесьці на ўзроўні аблвыканкаму. І трэба, ну, быць даволі праявляць дэвіянтнае паведзенне, бачыўшы вось гэтую магчымасць. У большасці выпадкаў раённыя ўлады бачылі ў гэтай кампаніі магчымасць как это вне бюджэта. То бок, ну, я не раскрыю тайну, даводзіцца там планы, да прыкладу, да тэрытарыяльных цэнтраў адносна таго, што трэба прывлікаць дадатковыя рэсурсы і знешнія дапамогу, тым ліку еўрапейскага звязу з'яўляецца такой. Вось і таму вось развінчаць вось гэты міт, ну, не хутчэй не міт, а развінчаць такую пазіцыю, як да некага дзядзькі з вялікім мехам грошу, нам таксама, ну, трэба было гэта зрабіць. Таму што мы не інфраструктурны праект, мы не прыходзім з вялікім мехам зноўку і не там будуем там кацельню ці робім безбар'ерны асяродак. У нас хутчэй пытанне планавання і змены падыходу да планавання. І што, выбачайце, што можа доўга кажу, зараз распрацаваны і будзе прыняты ў хуткім часе закон па правах інвалідах, інвалідаў і іх сацыяльнай інтэграцыі, ён так называецца, на жаль. І там будзе прадугледжаны, на мой погляд, адзін з такі з інавацыйных увогуле метадаў супрацы з грамадзянскай супольнасцю, бо больш у іншых сферах няма такі, саветы па правах людзей з інваліднасцю. Ну, падаецца, саветаў хапае, там саветы па дэмаграфіі, саветы там, не ведаю, па палітычных партыях, грамадскіх аб'яднаннях і гэтак далі. Але гэта будзе асобны савет, які прапісаны ў законе і будзе мець маніторынгавыя і кантралюючыя функцыі. А гэтага тыпу няма нідзе, ні ў адным савеце грамадскім. І вось наш вопыт, безумоўна, савет павінен нейкім чынам падыходзіць неяк метадалагічна да сваёй працы. Мне падаецца, што калі людзі ўсё ж такі зацікавіцца на месцах нашым вопытам, мы робім захады для таго, каб іх зацікавіць, не змогуць гэту метадалогію выкарыстоўваць у сваёй працы савета. І гэта, ну, дасць пры пэўным падыходзе вялікі ўнёсак у справе імплементацыі канвенцыі на мясцовым узроўні.
Кося, ну, мы пагутарылі пра тое, наколькі былі мясцовыя ўлады гатовыя да супрацоўніцтва з вамі, так? А зараз мне цікава, наколькі ўвогуле людзі з інваліднасцю таксама адгукнуць ось на з'явленне ваше там, ось як праходзіла іх і ваша супрацоўніцтва.
Ну, глядзіце, улічваючы тое, што мы задэкларавалі вось гэты падыход, нічога для нас без нас, то бок нам кроў з носу, так, трэба было прыцягваць людзей з інваліднасцю, гэта мэта аўдыторыі нашай кампаніі. І заўжды існуе некі такі вось міт пра чалавека з інваліднасцю, то што ён вось на ўсё гатовы, вы толькі запытайце яго, толькі падтрымайце. Насамрэч, у тых гарадах, якія мы знаходзімся, улічваючы там тое, што гэтыя гарады, акрамя Бабруйску, сельскагаспадарчыя, так, вялікая колькасць насельніцтва жыве ў вёсках, то тут людзі вельмі часта знаходзяцца, ну, у сітуацыі не той, каб выжывання, але ў сітуацыі забеспячэння сваіх побытавых патрэбаў. То бок, для таго, каб чалавеку з інваліднасцю выйсці на ўзровень планавання палітыкі, ну, то яму трэба неяк забеспечыць сваё жыццё, да, у сваёй вёсцы, неяк дасягнуць там пытанню працаўладкавання, перазайсці вось тыя стыгмы, тую самастыгматызацыю, якую чалавек з гэтага ж грамадства перазайсці, і потым выйсці на ўзровень нейкай грамадскай там палітычнай дзейнасці. То разумееце, колькі там прыпонаў стаіць перад гэтым. І вельмі часта людзі з інваліднасцю, ўжо якія дасягнулі вось гэтай магчымасці, яны кажуць тое, што, ну, вось ёсць я прыклад. То бок, вельмі мала людзей з інваліднасцю гатовыя, ну, там на палітычны ўзровень выходзіць увогуле, ну, палітычныя гэтага
актывісткі.
Ну так, таму што людзі з інваліднасцю гэта ж не людзі з іншай планеты. Яны ж у той жа культуры жывуць, як і ў Беларусі, то бок, калі мы будзем там разглядаць нейкі іншы спектр там грамадскай дзейнасці, экалагічнай ці там праўабарончай, ну, хаця таксама мы пра правы чалавека кажам, экалагічны, да прыкладу, там сацыяльныя праекты, звязаныя там з краязнаўствам, да прыкладу, то там вы знойдзеце тую ж самую сітуацыю. Проста на інваліднасці, на тэматыкі з інваліднасцю гэта проста вельмі ярка так выражана. І то бок, да, безумоўна, было цяжка, але ў кожным горадзе мы знаходзілі людзей, якія з'яўляліся хутчэй ну, такімі прадстаўнікамі мэтавай аўдыторыі пры планаванні. То бок, заўжды яны казалі свой водгук і давалі свой фідбэк адносна запланаванага.
Мой сённяшні госць, намеснік дырэктара офісу па правах людзей з інваліднасцю Міхаіл Мацкевіч. Мы гаворым пра тое, што вось офіс нядаўна падвёў вынікі вялікай кампаніі «Павестка 50», і мы, уласна кажучы, сёння і абмяркоўваем, што гэта за кампанія і ў чым яе асаблівасць. Ну, вось мы ўжо з вамі вызначылі, што такое «Павестка 50», якія гарады ўдзельнічалі ў гэтай кампаніі, так, як мясцовыя органы улады і мясцовыя ўвогуле людзі з інваліднасцю паставіліся да яе. Але што адбывалася ў межах гэтай кампаніі, так, што вы рабілі?
Ну, глядзіце, чырвонай лініяй для нас гэта было стварэнне плану. І тут вельмі важна зазначыць тое, што вось тая метадалогія 22 крокі, якую можна знайсці на нашым сайце dzred.org, яна прадугледжвала тое, што не мы, ну, мы не выступаем нейкімі як экспертамі, да, і не прыходзім там на тэрыторыю і кажам, як трэба. Хаця безумоўна, у нас думак хапае на гэты конт, мы ж безумоўна самыя разумнікі ў гэтым пытанні. Мы сыходзілі з той пазіцыі, што калі канвенцыя, тое, што я казаў, зазначае тое, што павінна быць інтэграцыя людзей з інваліднасцю праз гэту інтэграцыю і рэалізацыю правоў свабоды, то менавіта мясцовыя людзі, сыходзячы з тых рэсурсаў, якія яны маюць, фінансавых, чалавечых, часовых, насамрэч лепей ведаюць, як дапамагчы ці інтэграваць, ці не парушаць, не дыскрымінаваць таго ці іншага чалавека з інваліднасцю. І то бок, наша пазіцыя, тут хутчэй наша задача была фасілітаваць працэс і як заўгодна рознымі косвеннымі, да прыкладу, метадамі яго матывацыі матываваць, таму што людзі працавалі ну цалкам без грошаў. Это было ну там з боку тэрытарыяльнага цэнтра, безумоўна, там людзі, якія працуюць на дзяржаўны заробак, ці грамадскія арганізацыі, якія таксама там не атрымоўваюць нейкія заробкі, гэта было ну такі альтруістычны падыход, але вельмі амбіцыйны. І нам трэба было вось матываваць розных штатаў. Мы правялі конкурс міні-грантаў, то бок нашы вось дацкія калегі, у кожным раёне быў разыграны конкурс міні-грантаў, дзе людзі маглі атрымаць ад 5 до 8 тысяч еўра на рэалізацыю ўжо задуманага падчас гэтай кампаніі. То бок не толькі падумаць аб гэтым, а паспрабаваць рэалізаваць.
То бок не толькі тэорыя, але і практыка.
Ну так, безумоўна. І тут безумоўна трэба зазначыць, для, для большасці арганізацыі гэта было ўвогуле першы вопыт проектной деятельности, потому что, ну, это не часто сустракается, скажем так, у державных, а еще на районном уровне в уголе вид деятельности, как проектный. Вось. І гэта было першы там вопыт увогуле некаторых сэнсе сутыкнення з праблемай. Вось у горадзе Бабруйскі кожны раз зазначаю падчас роздуму, падчас вот гэтай сесіі стратэгічнага планавання, скажам так, ну, роздуму стварэння гэтага плану, а ўсе казалі, ось ёсць у нас праблема з працаўладкаваннем людзей з інваліднасцю. Але людзі, як выявілася, сыходзілі хутчэй з нейкага свайго усведамлення і бачання карціны свету, што ось ёсць нейкі злы наймальнік, дзядзька вообще бессердзечны. А ёсць вось такія белыя добрыя людзі з інваліднасці, якія прагнуць працы. Яны сыходзілі хутчэй ад таго, што, ну, неяк так склалася вось гэты стэрэатып. І гэта прычым кажуць, ну, людзі, якія доўга працуюць, не ніякім чынам не хачу там знізіць павагу да іх. Але дзякуючы гэтым двум праектам людзі даведаліся, аказваецца, сітуацыя не такая. Аказваецца, у Бабруйску ёсць браніраванне месцаў працоўных, да прыкладу, на Бялшыне. Аказваецца, што людзі гатовыя прымаць людзей з інваліднасцю не на ўсіх прадпрыемствах. Аказваецца, што не кожны чалавек з інваліднасцю хоча працаваць, таму што не бачыць у гэтым, ну, вялікага прыбытку, дадатку да прыкладу, да сваёй пенсіі, і не бачы каштоўнасці ў сацыяльнай інтэграцыі і працаўладкаванні. Ну, як там каштоўнасці чалавечага існавання. А ёсць, да прыкладу, проста нарматыўныя прабелы і забароны, якія там уцяжараюць гэты працэс працаўладкавання. То бок гэта дала магчымасць не толькі там сыходзіць нейкіх там сваіх разуменняў, але таксама і пакапацца. І, ну, дзяку Богу, там працаўладкавалі некалькі людзей і ўвогуле паднялі гэтую тэматыку хутчэй. Ну, гэта як адзін з прыкладаў. То бок, паспрабаваўшы гэта, план становіцца больш дасканалы і ўжо заснаваны на вопыце, а не заснаваны на нейкіх нашых уяўленнях. Ці, да прыкладу, пытанне інклюзіўнай адукацыі ў школах. А я не з'яўляюся экспертам гэтай сферы, але там, ну, вельмі многа пытанняў. І іх адносна працы з настаўнікамі, адносна працы з бацькамі, якія маюць дзетак з інваліднасцю, і адносна працы з дзецьмі, якія без інваліднасцю, і працы з бацькамі дзяцей без інваліднасцю. То бок гэта, ну, такі многагранны працэс, і без спецыялізаванай адукацыі, ну, да гэтага ўвогуле цяжка падыходзіць. Да прыкладу, у стоўбцах маіх родных, то людзі проста пабачыўшы, паразважаўшы ад гэтага, сказалі: "Не, лепш мы не будзем гэтага рабіць, каб не нарабіць праблемаў больш. Трэба хутчэй там нам падвучыцца ці замаўляць дзесьці паслугі, ці казаць там у Менск тое, што пачыналі там перакваліфікацыю кадра". Ну, то бок не шукаць нейкі іншыя выхады. І гэта вось адна штука. У нас былі таксама навучальныя візіты ў Польшчу, ў Данію. Вось у Данію, да прыкладу, вельмі важным мне падавалася, нашы дацкія калегі падарбалі востраў Бархольм, там дзе жыве 40 тысяч чалавек, а гэта прыблізна там насельніцтва Стоўбцаў, Валожына, Шчучына, ну, Столін, канешне, паболей раён, другі па колькасці. І людзі маглі паглядзець, знайсці дзесьці падабенства ў сваёй працы, дзесьці пабачыць, якім чынам наладжана вось планаванне палітыкі на раёнах, звязаных.
Вывозіліся таксама ў тым ліку і нейкія людзі з ну, органаў улады.
Так, прадстаўнікі органаў улады, некамерцыйныя арганізацыі, людзі з інваліднасцю, такіх груп. Мы, безумоўна, рабілі там рознага кшталту метадалагічныя працы, якія там, бачачы свой вопыт, перапрацоўвалі, каб гэты вопыт мог прыпрыняцца беларускай глебай. Таму што вельмі трэба, ну, можа, крок назад сказаць тое, што і ў Польшчы, і ў Даніі муніцыпалітэт сеты ці мясцовыя органы ўлады маюць куды болей большасць улады, маюць свае мясцовыя бюджэты, маюць абранае кіраўніцтва, рознага шталту саветы, якія могуць удзельнічаць пры паседжаннях савета. У Беларусі троху іная сістэма. Гэта не дрэнна, не добра, не тэма цяперашняга гэтага, да, эфіру. Але даволі вертыкальнае, жорстка вертыкальнае кіраванне. І таму проста падыходзіць там, дзе ў гмінах, да прыкладу, польскіх, гэты дакумент, мясцовая павестка прымаўся як мясцовая стратэгія, то ў вопыт, не так шмат вопыту прыняцця стратэгіі ў Беларусі раённымі ўладамі. І, да прыкладу, ў іншым еўрапейскім праекце, які падтрымліваюць Еўрапейскім саюзам, у Валожыні, да прыкладу, распрацавалі падобнага шталту павестку, але не распрацоўвалі не людзі, а там эксперты, так? І вось гэтую павестку, ну, спатрэбіўся год, каб мясцовы савет дэпутатаў яго прыняў. Ну, то бок, разумееце. І ён напісаны цяжкай мовою. Я не ведаю, там кожны з нас, калі не мае юрыдычнай адукацыі, адкрывае нейкі закон, ну, вельмі часта не бачыць сябе. А наша задача напісаць гэты план, каб чалавек з інваліднасцю сам сябе пабачыў. Ну,
Окей. На вашу думку, вось якія самыя галоўныя плюсы вось гэтай кампаніі. Ну, тое, што атрымалася зрабіць найперш.
Ну, тут я магу быць нават аб'ектыўным, таму што ў нас цэнтр еўрапейскай трансфармацыі, які ладзіў там першаснае даследаванне гарадоў, ён праз 3 гады зладзіў, што па выніку атрымалася. А трэба ёсць 3 такіх дадатных вынікі, якія не змяняюць. Яны кажуць тое, што ва ўсіх гарадах ёсць цалкам змены ў камунікацыі. То бок першыя разы, калі мы сустракаліся з людзьмі, яны кажуць, увогуле добра, што мы сабраліся, таму што гэта нефармальны метад камунікацыі, нефармальны метад адукацыі. Гэта ўсё ж такі паніжэнне вось гэтай самацэнзуры, а магчымасці абмяркоўваць праблемы. І гэта вось змяніла цалкам вось гэтую камунікацыю. То бок цэнтральная раённая паліклініка, ЦКРАІР, тэрытарыяльны цэнтр, грамадскія арганізацыі сталі ў большай ступені камунікаваць і рабіць нешта разам, рознага шталту. І там тэрытарыяльны цэнтр, да прыкладу, у Бабруйску і грамадскія арганізацыі наконец пабачылі адзін аднаго, таму што было, ну, да, многа, карацей, гэтых розных мітаў адносна дзейнасці адзін аднаго. Другое тое, што ўвогуле тэмат правоў людзей з інваліднасцю падняўся, ну, на большы прыярытэт. Я не буду крывіць душой, ну, на жаль, у Беларусі працягваецца гэта палітыка па астатачнаму прынцыпу. Да? То бок, вось мы спачатку ўсё зробім, а вот тое, што застанецца, вось на справу людзей з інваліднасцю аддадзім. А лічыш, тое, што ў Беларусі няма такого прынцыпу адраслівой адвеснасці, гэта значыць тое, што кожная інстытуцыя ці галіна там выканаўчай улады мае адказнасць перад недыскрымінацыяй. Гэтая задача заўжды кладзецца на Міністэрства труда і сацыяльнай абароны, на ўправленне камітэта, а потым на тэрытарыяльны цэнтр. А ён не мае тэрытарыяльны цэнтр ніякіх механізмаў улады і прынуждзення да таго, каб, ну, напрыклад, той жа безбар'ерны асяродак памяняць. І хутчэй вось тэрытарыяльны цэнтр, грамадскія арганізацыі атрымалі большы голас, і вось кожны ў інтэрв'ю практычна казаў тое, што нам ужо лягчэй пра гэта размаўляць. Трэці дадатны вынік аб тым, што ёсць увогуле змяненне разумення правоў людзей з інваліднасцю, таму што ось падаецца, я там з правабарончага сектора, да, і наша арганізацыя называецца правабарончая, да, офіс па правах людзей з інваліднасцю. Мы паглядзім на пытанні інваліднасці праз прызму правоў чалавека. І хутчэй мы там падзяляем універсальнасць правоў чалавека і кажам пра права іх агульна, не вылучаючы некагосьці асобна. Але ў большасці выпадку, што сацыяльны супрацоўнік, спецыялісты па сацыяльнай працы, грамадскія арганізацыі, мы бачым там нейкім міласэрным, да прыкладу, наратыве такім. То бок, бедны, няшчасны, трэба дапамагчы. Там, і гэта не дрэнна, так патрэбна быць, таму што кожны чалавек павінен мець падтрымку. Але для нас вельмі важна, каб чалавек з інваліднасцю, ён павышаў сваю правасобнасць, правасуб'ектнасць. То бок не быў аб'ектам, вакол каго будуецца інфраструктура, дапамога, яго ўжо і не пытаць, як яму лепей. А каб ён быў, ну, суб'ектам, быў раўнапраўным, і вось пра розную падобнага шталку захады павышаў вось гэту, ну, людскасць, да, і павагу чалавечай годнасці. І гэта спачатку было, ну, не навідавоку ўдзельнікаў кампаніі. І проста вельмі доўга трэба было паўтараць вельмі розныя рэчы з розных фокусаў, каб вось гэтая змена разумення атрымалася. Ну, шмат чаго ў нас не атрымалася, да прыкладу. А вельмі мы сыходзілі то, што, ну, то, што трэба казаць мясцовая супольнасць, да. Увогуле вялікае пытанне, ці існуе ў Беларусі мясцовая супольнасць. Бо на мой пункт гледжання мясцовая супольнасць гэта так ці інакш інстытуалізаваная, то бок маючы некі там ворга там абрання ці там будынак там ну нешта тое што вось можна сказаць а гэта вось там так гэта вось тыя людзі нешта інстытуалізаванае аб'яднанне жыхароў якія маюць агульны інтарэс цяжка сказаць ці з'явіліся там ну пасля нашай кампаніі там мясцовыя супольнасці якія маюць ну маюць яны агульны інтарэс яны маюць павестку ну нейкую аб'яднаючы дакумент ну гэта трэба пытанне дыскусійнае Вось. І але ў нас не пашэнціла ўцягнуць у гэты працэс людзей з канфесій, розных канфесій, то бок століні гэта там і пратэстанцкія, праваслаўныя, у меншай ступені каталіцкія, у шучыні каталіцкія, праваслаўныя, там у столцах тое ж самае. А таму што, ну, па-першае, мы, напэўна, не ўмеем размаўляць на адной мове. А па-другое тое, што людзі з рэлігійнай яны бачаць вось менавіта ў міласэрным такім падыходзе сваё служэнне. І на мой погляд, не вельмі гатовы пераходзіць да пытання фарміравання палітыкі, і да пытання ўвогуле нейкіх іншых, вось гэта тое, што я казаў, суб'ектнасці, права суб'ектнасці, да? То бок гэта троху іншы падыход, да? Я чалавек, скажам так, не веруючы, але чытаўшы Біблію, то разумею тое, што там заснавана. І гэта пытанне, гэта асобна ўвогуле тэма размовы. І у нас не атрымалася, ну, практычна не атрымалася там у некаторых гарадах, там эпізодамі, а ўцягнуць прадстаўнікоў бізнеса мясцовага, таму што людзі з бізнеса, то яны павінны мець, ну, разуменне, якім чынам хаця б доўгатэрмінова гэта можа быць, ну, неяк там выгадна, так. То бок у кожным горадзе, ну, акрамя Бабруйска, Бабруйск быў вялікі горад, ж восьмы падаецца па колькасці насельніцтва. Але ў вялікім горадзе ёсць 2-3 такіх мецэната, якія бачаць у сваім мецэнацтве вось такую дапамогу. І можна было б іх уцягваць, але ёсць розныя але. У нас не атрымалася, таму што ў нас няма нейкага яснага запыту і прапановы. І гэта вось пытанне хутчэй для будучых людзей, якія будуць рэалізоўваць і да нас таксама, якім чынам падыходзіць да планавання мясцовага, каб уцягваць бізнес. Трэба нешта вось нейкі інструменты разумення, якім чынам будзе выгадна ўзаемна.
Слухайце, у нас 2 хвіліны застаецца. Вось завершылася кампанія, так? Всё там запланавана і так далей, а што далей? Што далей?
Ну, глядзіце, у любым выпадку, мы можам ось як офіс, да, там далі працягваць ось быць такімі патрыархамі гэтага ўсяго. Але, ну, не можа гэта працягвацца доўга, да, таму што мы будзем тады гэтыя павесткі не для гарадоў, а для нас. І таму ў пэўнай ступені, і мы бы гэта прагаворвалі, гэтыя павесткі павінны быць далей рэалізованы самімі людзьмі. З нашай падтрымкай там міжнароднага на гэтага ой, консорциума і так далі. Але, типу, мы павінны ўже быць равноправнымі чальцамі. Безумоўна, гэта павінна быць заклапочанасць мясцовай улады. І тут, ну, ёсць пытанне. І трэця, так ці наш, ось пасля гэтага вопыту міні-грантінга, гэта зараз самы просты, на жаль, спосаб людзі і арганізацыі пачынаюць шукаць на іностранную безвозмездную помощь для рэалізацыі задуманых. На жаль, як мы так ці інакш хацелі запланаваць крыніцы фінансавання, мясцовыя органы ўлады пакуль што не гатовыя фінансаваць, да прыкладу, напрамкі з свайго мясцовага бюджэту нейкую некамерцыйную арганізацыю, якая сказала, што мы будзем гэта рабіць. Але гэта вось пытанне зноўку ў метадалогіі да гэтай кніжкі, якую можна знайсці на нашым сайце, якім чынам проста падыходзіць да гэтага, ну, улічваючы беларускі аспект і беларускую там спецыфіку планавання расходавання дзяржаўных грошай.
Добра, дзякую вялікі, Міхаіл. Я нагадаю, што госцем сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стаў намеснік дырэктара офісу па правах людзей з інваліднасцю Міхаіл Мацкевіч, і мы размаўлялі сёння пра завяршэнне кампаніі «Павестка 50». Нас можна глядзець у сацыяльных сетках, і наш відэастрым яшчэ можна пераглядзець, хто не падпішыўся.
Дзякую вялікі.